17.6.2020. godine, kada su dvije novinarke bile na redovnom radnom zadatku. Ponašanje ulice, koja dalje daje sebi za pravo da bezočnim i neargumentovanim napadima udara na temelje crnogorskog demokratskog društva, ne smije više da se dešava. Sloboda novinarske profesije ide u cilju kvalitetnijeg istraživačkog novinarstva i omogućava svim građanima blagovremen pristup i najznačajnijim dešavanjima kako u političkom, društvenom, tako i ekonomskom životu. Iznenađeni i razočarani količinom primitivizma i gorčine u načinu obraćanja prema našim sugrađankama, novinarkama, najoštrije dižemo glas i pozivamo nadležne državne organe da u skladu sa zakonskim propisima države Crne Gore najoštrije reaguju kako bi se ovakvi i slični slučajevi napada na novinare, bez obzira sa koje strane dolazili, spriječi i sankcioniše. Skupština opštine Kotor ne smije da dozvoli da se u budućem periodu svi građani Kotora crvene od stida, zatečeni i zapanjeni neprimjernim reakcijama pojedinih sugrađana. Skupština opštine Kotor bezrezervno daje podršku slobodnom, nepristrasnom izvještavanju svih novinara koji prate rad političkih subjekata na nivou Kotora i cijele Crne Gore. Skupština opštine Kotor. Ja bih vas molio da se izjasnimo zaključku, ako nema neko pitanje.
Nema.
Pošto nema, ja bih vas molio da se izjasnite o ovom zaključku. Konstatujem da smo sa 18 glasova za donijeli zaključak sa kolegijama predsjednika Skupštine opštine vezano za verbalne napade na novinarke Skala Radija Dubravku Jovanović i dnevnog lista Pobjeda Ivanu Komnenić. 17.6.2020. godine, kada su dvije novinarke bile na redovnom radnom zadatku. Ponašanje ulice, koja dalje daje sebi za pravo da bezočnim i neargumentovanim napadima udara na temelje crnogorskog demokratskog društva, ne smije više da se dešava. Sloboda novinarske profesije ide u cilju kvalitetnijeg istraživačkog novinarstva i omogućava svim građanima blagovremen pristup i najznačajnijim dešavanjima kako u političkom, društvenom, tako i ekonomskom životu. Iznenađeni i razočarani količinom primitivizma i gorčine u načinu obraćanja prema našim sugrađankama, novinarkama, najoštrije dižemo glas i pozivamo nadležne državne organe da u skladu sa zakonskim propisima države Crne Gore najoštrije reaguju kako bi se ovakvi i slični slučajevi napada na novinare, bez obzira sa koje strane dolazili, spriječi i sankcioniše. Skupština opštine Kotor ne smije da dozvoli da se u budućem periodu svi građani Kotora crvene od stida, zatečeni i zapanjeni neprimjernim reakcijama pojedinih sugrađana. Skupština opštine Kotor bezrezervno daje podršku slobodnom, nepristrasnom izvještavanju svih novinara koji prate rad političkih subjekata na nivou Kotora i cijele Crne Gore. Skupština opštine Kotor. Ja bih vas molio da se izjasnimo zaključku, ako nema neko pitanje.
Nema.
Pošto nema, ja bih vas molio da se izjasnite o ovom zaključku. Konstatujem da smo sa 18 glasova za donijeli zaključak sa kolegijama predsjednika Skupštine opštine vezano za verbalne napade na novinarke Skala Radija Dubravku Jovanović i dnevnog lista Pobjeda Ivanu Komnenić.